сега да насочим вниманието си отново към книгата Откровението, Апокалипсиса. Ние навлязахме много навътре вече. Тази вечер ще започнем разглеждането на петото подред видение, което апостол Йоан получи на остров Патмос. То обхваща от 14 глава 6 стих на тази книга до края на 16 глава. Това е петото видение. В това видение има две серии картини. Първата серия са картините, представени в 14 глава, пророческите картини. Те ни разкриват заключителните събития на Божият план тук на земята. Бог има велик план за нашия свят. В 14 глава са описани част от заключителните събития. Там в една картина е представено и второто пришествие. Ако не даде Бог живот и здраве, ще се срещнем с тези пророчески картини. Втората серия пророчески картини на това видение обхваща кратката 15 глава и цялата 16. Тя ни представя Божият гняв и негодование към един човешки род, който е отхвърлил всяка божествена покана да се върне от лошите си пътища и упорито е вървял в пътя на злото, престъпността и греховете. Този непокаян човешки род ще получи наказанието си. Ето двете серии на това видение. Да се спрем на първата част от това видение. Откровение 14 глава, 6 до 10 стих.
И видях друг ангел, че летеше посред небето, като имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и люде, и каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори». И един друг ангел, втори, следваше подира и казваше: «Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване». И друг, трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: «Ако някой се поклони на звяра и на неговият образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му».
Така, уважаеми слушатели, това е последната предупредителна вест на Бога до този свят. Ето заключителните действия на Божия план. Последна вест. Последно предупреждение. След това ще дойде края. Понеже тази вест се носи от трима вестители, три ангела, думата ангел значи вестител, затова е известна в богословските среди под името Тройната ангелска вест. Тя съдържа три последни и най-важни предупреждения към човешкия род. Дойде часът на неговия съд. Поклонете се на Бога. Второто предупреждение. Падна, падна великият Вавилон. Третото. Който се поклони на звяра. Познат ли е този звяр? Да. 7-8 богослужения отделихме за него. На неговият образ, познато ли ни от 13 глава? Да. И приеме белег на челото си. Това познато ли ни е? Също на тези, които са редовни. Той ще пие от Божият гняв. Кой е този Вавилон, който е паднал според второто предупреждение? Кога е паднал? Защо? Как да избегнем поклонението на звяра, на образа му и белега му? Ето, това са нашите проповеди за бъдещите недели. Сега да се спрем на предупреждението на първият ангел. Стихът казваше: видях друг ангел, който лиси посред небето. Следващия стих казваше, 8 стих, и друг втори, следователно този е първи. Изразът друг се отнася не за ангела, а за друго видение. Би следвало текста да добие такава конструкция. Видях друго видение. Ангел, който летеше посред небето. Нека правим кратък разбор на съдържанието на тази вест. Един ангел проповядва вечното Евангелие. Думата ангел значи вестител, гръцка дума, и означава две неща. Небесни същества, за които Библията много често говори. Какви са точно ангелите, аз не зная. Един стих, книгата Посланието към евреите, първата глава, 14, се казва за ангелите.
Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?
Така, Божии помощници, свръхинтелигентни същества, помагат за спасението на всички, които искат да бъдат спасени. Той носи една вест. Но тази вест не е измислена от него, а тя е взета от вечното Евангелие. Какъв е този вестител? Небесен ангел или земен вестител, земен ангел? Защото с думата ангел в Библията са означени и земни вестители. Как да решим проблема? Земен вестител или небесен? Има един факт от текста на пророчеството, който ни улеснява и веднага можем да решим проблема. Този факт е, че той проповядва Евангелието. А проповедта на Евангелието, уважаеми слушатели, е възложена винаги само на хора, на земни вестители. Ето два примера от проповядването на Евангелието. Деяния на апостолите, 8 глава, 26 и 29 стих.
Ангел от Господа говори на Филипа, казвайки: стани, иди към юг по пътя, който слиза от Иерусалим през пустинята за Газ.
Така, тук вече ангел Господен, небесен вестител, казва на Филип, един от дяконите на първата църква: стани, иди по пътя, който отива от Иерусалим на юг към Газа. Той стана и отиде и се зададе една колесница с един етиопски министър на финансите. Тогава 29 стих четем.
А духът рече на Филипа: приближи се и придружи тая колесница.
Така, Филип се затича след колесницата, заговори велможата, той го покани вътре да седне при него. Министърът беше ходил в Иерусалим на поклонение и си беше купил една книга на пророк Исаия и четеше, но нищо не разбираше. Но историята сега не ни интересува толкова за тази случка. За нас е важно, уважаеми слушатели, за нас е важно. Защо ангелът Господен не обясни Евангелието, благата вест на велможата, а прати човек да го обясни? 9 глава на същата книга се описва срещата на един върл гонител на християнството на име Савел, който става след това най-великият апостол на Христа. Той отиваше в Иерусалим, за да вържи и да докара вързани в Иерусалим християните да ги мъчат и да ги убиват. Но по пътя блесна светлина и той падна на земята. И чу глас, който му казваше: Савле, Савле, защо ме гониш? Савел попита: Господи, кой си ти? Какво искаш да сторя? Но на въпроса какво искаш да сторя, Исус му отговори, както четем 6 стих.
Аз съм Исус, когото ти гониш, но стани, влез в града и ще ти кажа какво трябва да прави.
Защо Исус не му отговори какво трябва да прави, а го прати да влезе в града? В същото време, 10 и 11 стих.
А в Дамаск имаше един ученик на име Анания и Господ му рече във видение: Анание, а той рече: ето ме, Господи. И Господ му рече: стани, иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един търсянин на име Савел, защото ето той се моли.
Така, защо Исус не каза на Павел длъжностите му какво да стори, а праща при него един обикновен човек, мирянин Ананий? Защото, уважаеми слушатели, ако Евангелието се проповядваше от свръхестествени същества, ние щяхме да приемем техните вести без да разсъждаваме. Ще се вцепеним пред тяхното свръхестество и сме длъжни да се покорим. А Бог не ще така. Бог иска да го обичаме доброволно от все сърце. Не чрез страх и вцепенение, а чрез дълбоко убеждение. Ако тази вечер ви проповядва ангел небесен във всичката сила на своят блясък и могъщество, вие ще се вцепените и ще приемете всяка дума. А когато проповядвам аз, някой след това може да каже: аз не съм съгласен с тебе. Аз не приемам това. И е негово право. На небесният ангел ще кажем ли така? Почти няма да смеем да кажем. За да не стане насилие върху нашата свободна воля и съвест, Бог е оставил равни на нас да ни проповядват. Защото любов, послушание и верност с насилие не е истинска. Ако хвана моята съпруга и тура пистолета на слепите очи и кажа: ще се ожениш ли за мене? Какво ще прави? Моля? Ами се ожени. Ако го няма пистолета, може би нямаше да се ожени. Ама не съм излагал пистолет. Защото любов с пистолет на слепите очи не става. Не става. Така. Тук този ангел, който нас носи една вест по целия свят, е символ на Исусовата църква, на която той е възложил последната предупредителна вест. Тази вест трябва да се разнесе на всичките народи, казваше стиха, на всяко коляно, племе, език и народ. А сега да отидем на самата вест. Седмия стих.
И каза със силен глас: бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настанат часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори.
Ето веста, която Бог е възложил на Своят ангел на земята вестител, това е Неговата църква. Да изнесе тази вест. Дойде часът на Неговият съд, викаше с глас голям. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята и всичко, което е в тях. Веста за един божествен съд трябва да бъде разнесена на всичките народи, преди Исус да дойде в нашето време. Какъв е този съд? Четем в книгата на пророк Даниил, ние сме чели тези стихове, показвал съм тук времето на съда. Нека да чуем 9 и 10 стих.
Гледах, докъдето се положиха престоли, и старият по дни седна, чието облекло беше бяло като сняг, и космите на главата му като чиста вълна. Престолът му огнени пламъци, и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него, милион служители му слугуваха, и милиарди по милиарди стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха.
Съдилището се откри и книгите се отвориха. Пророкът вижда във видение тази сцена в небето. Бог на своя трон, милиони по милиони служители, ангели Господни стоят около него. Съдилището се открива, книгите се разтварят. А ако вземем контекста на цялото пророчество, хронологически в 7 глава, ще видим времето на този съд. Преди Господ да дойде втори път, преди да приключи историята на злото, страданията, греха и смъртта, Бог ще мине целият човешки род през един съд. Откровение 20 глава, 12 стих.
Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.
По какво ще съди Бог човешкия род, поколение след поколение, което се е прибрало в земята? Още от Адамово време. По написаните дела в книгите. Какви са тези книги, които се отварят в небесното съдилище, не знам. Сигурно не са подобни на халваджийски тефтери, както казваме ние. Защото до наши дни, докато се яви магнитофона, видеозаписите, компютъра, единственото средство за запазване на информация, знание, сведение, беше книгата и писалката. Паче, перо или каквото ще да е. Както се е писало от древността до нашите дни. Затова пророка не може да каже, компютрите се отвориха. Явно е, че това са някакви средства, с които Бог съхранява всяка информация, целият ни живот, за всеки човек в този свят. Има ли нещо от ваше и мое живот, което Господ да не знае и да не е записано? Всичко. И добро, и зло. Съдилището седна и хората ще бъдат съдени. Всички поколения ще минат през този съд, за да се определи вечната съдба на всеки човек. Живот вечен или вечно погубление. С това ще приключи спасителното дело, което Исус започва на кръста на Голгота. Изкупителна жертва за света. Един величествен божествен съд, през който ще минат всички хора, включително и ние. Кога започва този съд? 1844 година. Защо? Тогава изтича големият период, 2300 години, пророкуван пророк Даниил. Изтече ли той, ще започне съда? Защо? Няма да се връщам да доказвам обратно тази година, защото за нея съм отделил една проповед, когато разглеждахме 11 глава, 1 и 2 стих. Не ми е възможно да обяснявам всеки детайл отново и отново. Тези, които са присъствали тогава, си спомнят обяснението, защо именно 1844 година е началото на Божественият съд. Ето така. Бог представя на апостол Йоан на остров Патмос видението за последната предупредителна вест. И първата част на тази вест съдържа това предупреждение. Ангела лети посред небето и вика с голям глас на всеки език, племе, коляно и народ, на всичките народи. Какво е историческото изпълнение на това пророчество? Как на практика се е разнесла тази вест в 19 век, когато наближава времето да се открие съда? За да бъдат предупредени жителите на земята. Защото, уважаеми слушатели, един основен принцип в отношенията на Бога към нас е записан в книгата на пророк Амос, 3 глава, 7 стих. Това е ръководно начало на отношението на Бога към нас. Нека да чуем.
Наистина, Господ Йова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си пророците.
Бог не предприема нищо за човешкият род, без предварително да го открие хилядолетия наред. Още от времето на Даниил преди 2600 години, Бог откри, както и на други пророци, че човешката история ще завърши с един грандиозен съд в небето, когато трябва да се определи съдбата на всеки човек, бъдещето на всеки човек. Как исторически се е изпълнило на земята? Това е пророческата картина, нейното изпълнение. Защото на всички пророчески картини търсихме изпълнението до сега. Най-напред искам да се спра в подготовката, която Бог извършва на земята за разнасенето на веста. В подготовката искам да отбележа три момента. Първият момент. Решителна промяна трябваше да настане в обстановката на земята в края на 18 век, за да се проповядва тази вест по целия свят. Трябваше да се тури край на папски и феодален абсолютизъм в Европа, който бе забранил всяко проповядване на каквато и друга истина, освен това, което католическата църква вярва. И такива промени се развиват бързо във втората половина на 18 век. Католически абсолютизъм, според пророчествата, които разглеждахме, трябваше да трае 1260 години. Помните ли, които сте редовни, диаграмата, която чертахме и пророчествата, които сочат това? времето на изтичането на папския абсолютизъм наближаваше. В света настъпиха бързи промени. Френските енциклопедисти Волтер, Русо, Дидро, Монтескьо проповядваха и говореха за свобода, братство и равенство между хората. Свобода на съвестта, свобода на вяра или неверие. Големи икономически и социални сътресения във Франция ускоряваха Френската революция. А това беше една революция, която не засягаше само френският народ, но тя има историческо значение в такъв смисъл, че поставя край на средновековието и началото на новото време. Във Франция революцията и недоволството зрееха. Помните, на 14 юли парижани превзимат Бастилията. И това е началото на Френската революция. През август месец Френското национално събрание гласува знаменитата декларация за правата на човека и гражданина, според която декларация се отнемат всички привилегии на аристократи, на богати, на католическата църква. Всички хора са равни пред законите. През ноември се гласува забраната на всякаква религия от същото това народно събрание и с това се разклащат устоите на католическата църква във Франция и не само във Франция. През ноември 1797 година директорията иска от папа Пий VI да отмени всички були срещу революцията и френския народ. Папата отказва да стори това. Директорията нарежда на Наполеон да превземе града Рим и да плени папата. На 10 февруари генерал Бертие е пред вратите на Рим. На 15 той влиза в двореца със своя представител генерал Халер. Папата е арестуван, развеждан в Швейцария, връщан в Италия, в Франция най-после умира. Това е смъртоносната рана, която се нанесе на католицизма в 1798 година. Правото за свобода на вярата дойде. Това е първият момент. Вторият момент – подготовката за разнасянето на веста. Библията бързо стигна до всички хора. Свободата на изповеданията дойде и Библията бързо се разпространи. Чуйте за колко кратко време се основават десетки библейски и мисионерски дружества, които пръскат, печатат и пръскат Библията по света. Да чуем.
1795 година – Лондонско мисионерско дружество. 1799 – Трактатно дружество. 1804 година – Британско библейско дружество. 1808 – Американско библейско дружество. 1810 – Американски мисионерски съюз. 1812 – Витенбергски мисионерски съюз. 1813 – Веслейско мисионерско дружество. 1817 – Баптистско мисионерско дружество. 1818 – Протестантско библейско общество – Париж.
Така, за кратко време Библията е в ръцете на хората в всичките континенти на света. Тогава третия момент в подготовката. За този трети момент четем знаменитото пророчество, което сме разглеждали в 10-та глава на книгата Откровение. Нека да си го припомним. От първия стих надолу.
И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак. На главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му като огнени стълбове. И държеше в ръката си разгъната книжка, и като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята, извика с висок глас. А ангелът, когато видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето и се закле в живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето каквото има в него, че не щеше да има вече бавене, но че в дните на гласа на седмият ангел, когато се приготви за да затръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както Той е благостил на своите слуги, пророците.
Един мощен ангел донася на земята разпечатана книжка.
И се заклева в живущия веки веков, че не ще да има вече време. Когато затръби седмият ангел, а помните ли, когато разглеждахме тръбите? Ще се завърши Божията тайна, спасителният план. Свободата дойде. Библията е в ръцете на хората. Сега третият момент. Божия дух работи в умовете на различни хора. В Южна и Северна Америка, в Европа, в Азия. Насочва ги към разглеждането на разпечатаната книжка. Коя е тази книжка, която е донесъл той разпечатана? Данаил 12 глава 4 стих.
А ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще изследват и знанието за нея ще се умножава.
Това е знаменитият колега на апостол Йоан, пророк Данаил. Великият пророк на света за Стария Завет. Бог откри на пророк Данаил великите пророчества за развитието на човешката история. Не зная дали ще ми стигне живота да мога някога да изнеса и тази книга пред вас. Не знам. Това Бог знае. Но когато завърши да написва книгата си, Господ му каза: сега я затвори и запечатай, тя е за последните дни. Последните дни дойдоха. И книжката се разпечата пред умовете на хората. По едно и също време, ето това е един феномен, в около 20 страни на света, хора без да се познават, Южна и Северна Америка, Европа, Северна Африка, предните страни на Азия, изследват свещеното писание, книгата на пророк Даниил и разбират голямото пророчество за 2300 години. Помните ли, че сме го разглеждали? В изтичането на това пророчество ще дойде грандиозният Божий съд. Нека да чуем в различните части на света как се е разпечатала книжката, как са се разбрали пророчествата, как се е разнесла тази вест на първият ангел до всичките народи, как е родило едно движение за предупреждаване на хората от всичките континенти. Да чуем.
Началото на 19 век е най-плодовитие по отношение на тълкование пророчествата на Даниил. От всички географски и религиозни точки на хоризонта се появяват мъже, които с проповед и перо известяваха близкото идване на Христа. Повече от стотици трудове се появяват на тази тема, без да говорим за хилядите проповеди и събрания в църквата на тази тема. И което е най-интересното за нас, адвентната вест първо е започнала да се носи в сърцето на Европа и след това в Америка. Отново искам да подчертая, че европейските и американските изследователи на пророчествата на Даниил не са се познавали помежду си. Всички те бяха водени от Божия дух. Времето дойде и книгата се разпечата. Човек остава смаян, когато чете църковната история от онова време. Десетки изследователи на Библията, които живеят в различни страни и не се познават, не поддържат никаква връзка помежду си, достигат до едни и същи заключения. 2300 денонощия са тясно свързани с 70-те седмици от Даниил 9 глава 24 стих и изтичат в 1844 година. Последното време дойде и Божия дух разпечата пророчествата пред умовете им. Повечето от 60 автори от различни изповедания в онова време са изучавали пророчеството за 2300 денонощия и са стигнали до аналогични резултати още преди Вилиам Милер. Сега някой... 19 век в Англия около 40 проповедници на различни църкви стъпиха на основата на пророчествата на Даниил. Луис Уей и Джозеф Фрей започват да издават вестник. Известният банкер от онова време Хенри Дръмън посвещава цялото си богатство и ентусиазъм на това движение. Малко по-късно към тях се присъединява и Йосиф Волф. Създава се едно общество за изучаване на пророчествата. То организира между 1826 и 1830 година ежегодни конференции в Олдри парк, южно от Лондон. Към тях вече се присъединява и най-известният проповедник на Англия Едуард Ирвинг. С писанието «Милениум» от онова време пише: над 700 проповедници от Англиканската църква проповядват веста за идващият Спасител. Това силно адвентно движение в Англия чрез своите мисионери и книги проникнало и в езическите и мюсюлмански страни. Йосиф Волф, това е най-големият мисионер след апостол Павел. През 24 години Волф пътува навсякъде. В Африка той посети Египет и Абисиния. В Азия пропътува Сирия, Персия, Бухара и Индия. Посети Штатите, след като на отиване проповядва в остров Света Елена. През август 1837 година той дойде в Нью-Йорк. След като говори в този град, той проповядва в Филаделфия и Балтимор. После заминава за Вашингтон. Тук, казва самия той, по предложение на президента Адамс, в една от залите на Конгреса ми бе предоставено на разположение за една проповед. Присъстваха всички членове на Конгреса и видни духовници. Истинска почет ми бе оказана от управителите на щата Нью-Джерси и Пенсилвания, в чието присъствие държах лекции върху моите изследвания и върху личното управление на Христа. При своите пътувания той срещна учението за скорошното идване на Христа в Бухара, в едно отдалечено племе. Арабите на Йемен притежават една книга, наречена Сеера, която дава осветление за Христовото пришествие и Неговото царуване в слава. Те очакват, че в 1840 година ще станат големи събития. Германия и Русия. Във Витенберг се създава колония от няколко стотин християни, които проповядват близкото идване на Христа. Един от най-даровитите богослови и проповедници на онова време, Сенгстенберг, разнася веста в различни части на Германия. Бенгел запали любовта за идването на Господа в много сърца. Хиляди бяха подбудени да изучават пророчествата. Огънят пламва из цяла Германия. Печатат се стотици книги върху пророчествата на Даниил и особено 2300 денонощия. Последвало гонение. Тогава стотици вярващи семейства се изселват в Русия. Там в Южна Русия се разпространява веста. След като пастирите завършвали своите проповеди в църквите, много от вярващите отивали в домовете и продължавали разискванията върху пророчествата. От Южна Русия веста отишла в Кавказ и оттам в Сибир. В Дюселдорф проповедникът Гаснер проповядвал редовно пред 15 000 души веста за близкото идване на Христа. Във Франция главната фигура в адвентното движение и проповядване на адвентната вест е Луис Госен. Като изследва старателно пророчествата, той стига до убеждението, че идването на Господа е близо. Решава да разпространи тази велика истина сред хората, но се натъква на голямата опозиция и предразсъдък, че Данаиловите пророчества са запечатани. Тогава Госен започва да проповядва тази истина най-напред между децата. Постепенно започват да идват и родители. За широката си дейност, неодобрена от официалната църква, Госен е уволнен от длъжност, но това не спира неговата дейност. В Холандия тук веста е разпространена от уредника на царския музей в Хага Хенце Петер. Той разказва, че вниманието му върху пророчеството най-напред е било обърнато от един особен сън. След като изследвал пророчествата в 1830 година, издава един трактат. 10 години по-късно издава втори. За Вилям Милер и неговите проповеди върху 2300 денонощия чува за първи път в 1842 година. Мануел Лакунца, роден в Сантьяго, Чили, езуит, а по-късно католически свещеник, после става професор по латински език. Като изучава Библията, Лакунца, подвижен от Божия дух, разбира ясното Божие пророчество и откровенията за второто идване на Исуса. Това е централна тема на Библията. Той написва книгата «Дохождането на Месия в слава и величие», написана на испански, после преведена на латински, английски и италиански. Тази книга прави дълбоко впечатление на хората от онова време. В Северна Америка родоначалник е Вилям Милер. За 12 години той организира над 4500 събрания, на които са присъствали около 500 000 души. В периода от 1840 до 1844 година, освен стотици книги, отпечатани по въпросите за близкото идване на Исус, са отпечатани хиляди вестници и списания, пръснати из цялата страна и отвъд океаните на изток и на запад. Изчислява се, че през този период са отпечатани около 5 милиона страници.
Така, уважаеми слушатели, нарочно исках набързо да се прочитат всичките тези данни, за да се срещнем с този изключителен феномен. Зараждането на веста в много страни на земята, независимо един от друг, вестителите не се познават. В Скандинавия, в Швеция, официалната църква забранява проповедите за близкото идване на Исуса в 1844 година. Тогава Господ подбужда деца. Децата не ги хваща закона. Веднъж едно дете, 9 годишно, проповядва на много хора. Местният свещеник се доближил и почнал да му се кара. Как така ти, който не знаеш нищо, ще проповядваш? А зная Библията, казало детето. Не я знаеш. Добре, казал той. Бихте ни казали къде в Откровението думичката и в кой стих е спомената 14 пъти. Свещеника се замисли и казал, няма такъв стих. Искате ли да ми отворите Откровение 18 глава и да прочетете 13 стих? И свещеника зачел. Действително думичката и се споменава 14 пъти. Тогава народът започнал на ръкопляски да казва, браво! Детето познава Библията по-добре от свещеника. Така Господ там си послужил деца. Уважаеми слушатели, в 16 век така се роди реформацията в Европа. В 7-8 страни, като реформаторите, не се познаваха. Ян Хус и Рим в Чехия не са познавали Мартин Лютер и Мелахтон в Германия. Швейцария, Калвин, Цвингли, Фарел. И в Франция, в Дания, в Великобритания. Реформаторите не са се познавали, а проповядвате най-съща вести, най-съща истина. Библията е единственото правило на вярата и спасение чрез вяра в Исуса Христа. В много по-голям мащаб се ражда веста и движението, наречено адвентно, което проповядва първата ангелска вест по целия свят. Много уважаеми слушатели, тази вест не е само за тогава, тя е и за днес. И днес продължава да се проповядва. Убойте се от Бога и му въздайте слава, защото дойде часът на Неговия съд. Тази вест е вестта, която адвентистите носим по земята. И ние проповядваме вече в 208 страни. Географски адвентната църква е най-разпространената в този свят. Защото ние чувстваме своята отговорност. Не само да проповядваме Исус разпнат, Исус възкръснал, Исус възнесен, Исус наш ходатай, Исус наш спасител. Това е така и това са великите основни истини на Евангелието. Но ние чувстваме нашия дълг да предупредим света, че живеем във времето на Божият съд и скоро пришествието ще дойде. Този вест се отнася и лично за нас тази вечер. Всички ние ще трябва да застанем пред Христовото съдилище, казва апостол Павел, посланието към римляните, 14 глава, от 10 до 12 стих.
Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище, защото е писано, заклеван се в живота си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред мене и всеки език ще славослови Бога. И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.
Всички ние, скъпи слушатели, ще застанем пред Христово съдилище. Поколенията ще минат, ще дойде нашият ред. Кога ти и аз ще бъдем повикани задочно в този съд, никой не знае. Но всички ще се явим пред Христовото съдилище, за да отговаряме всеки за делата си. Всяко коляно ще се преклони пред мене, говори Господ. Затова тази първа ангелска вест, след като съдържа едно предупреждение, тя ни открива в какво Господ ще ни съди. Четем в книгата Еклисиаст, 12 глава, 13 и 14 стих.
Нека чуем краят на цялото слово. Бойте се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човека, защото относно всяко скрито нещо Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зла.
Бог ще докара делата ни на съд. Ние забравяме много от делата, които сме извършили, но те са записани в небето. И рано или късно ще отговаряме за делата си. Ние ще отговаряме и за думите си, които изричаме. Матей 12 глава 36 стих.
И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.
Не само за делата извършени на скришно ще отговаряме, но и за думите, празните думи, които говорим. Цинизми, подмятания, мърсотии, псовни, обиди, жестоки думи, с които нараняваме близките си. За всяка дума ще даваме ответ. Библията отива още по-нататък и казва още за какво ще даваме ответ пред Бога. Първото послание към Коринтяните, 4 глава, 5 стих.
Затова не дейте съди нищо преждевременно, докле не дойде Господ, който ще извади на видело скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата, и тогава всеки ще получи подобаващата нему похвала от Бога.
Бог ще докара на съд и нашите подбуди, мотивите на нашето поведение. Хората виждат делата ни и думите ни, но подбудите виждат ли? Не. Има хубави дела, направени с гнусни подбуди. А някой път има дела на вид лоши, но направени искрено и с чисти подбуди. Господ знае и това. Уважаеми слушатели, тогава кой ли от нас би бил оправдан? Ето големият въпрос. Та Господ ще осъди всички ни. Кой от нас не е грешил в дела? Кой от нас не е грешил в думи? Кой от нас не е грешил в лоши подбуди? Как ще устоим в съдния ден? Ето тук е великата блага вест на Евангелието. Божието спасение. Затова първата ангелска вест, освен предупреждението, убойте се от Бога и ми въздайте слава, що дойде на часът на Неговият съд, отправя към нас един троен апел. Троен апел. Първият. Убойте се от Бога. Какво значи това? Панически и робски страх? Страх пред всемогъществото на Бога? Не. Това означава страхопочитание и почет към Бога. В книгата Притчи много се третира проблема за страхът Божий, страх от Господа, 8 глава, 13 стих.
Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високоумие, лош път и опаки уста.
Какво значи страх от Господа? Да се мрази злото. Какво значи страхопочитание от към бащата, когато сме били малки, пак и възрастни някои, все очи още имат страхопочитание. Знае един 50-годишен човек, който казваше пред баща си: никога не съм запалил цигара. И до сега ми е неудобно да запаля цигара, защото баща ми никога не е пушил. Разбирате ли какво значи страхопочитанието? Ето това иска Господ. И първият апел е: убойте се от Бога. Поклонете се пред Него. Отдайте Му дължимата почит. Отдалечете се от злото. Вторият апел е: отдайте Нему слава. Хората славим и величаем много елементарни неща около нас. Славим и се възхищаваме пред техника и пред наука. Славим политически дейци или философи, или кой още не. Славим най-много себе си. Все се изтъкваме и все се представяме. Отдайте славата дължима на Твореца. Третият апел е: поклонете се пред Него. На колко празни и разрушени кумири се кланя съвременния човек. Но Господ казва: поклонете се. Отдайте Му славата и почита. Някои се кланят на умрелите, други се кланят на мощи, други се кланят на свети и светци. Но Божият апел към нас е: поклонете се на този, който създаде небето, каквото е в него, и земята. В развитието на философията в 17-18 век има направление и течение. Пантеизма, рационализма, атеизма, които отричат Бога. В 19 век се развиват еволюционните теории, които се опитват да докажат, че мъртвата материя някога, кога, никой не знае, се превърнала в жива. Като се почне от кое царватите на Опарин, които ги учихме едно време и ни пишеха двойки, да се стигне до живите чехълчета, които почне да се размножават. Кога, никой не знае. Как, никой не знае. За да се стигне до разумния човек, чрез дълга и продължителна еволюция, случайно станала ненаправлявана от никого. Това роди голямото неверие и атеизма. Един философ от това време казва: за Бога вече настъпва жилищна криза. За сега Той още обитава все още в храмовете, но и оттам скоро ще бъде изпъден. Това са горделивите претенции на 19 век. Днес Господ казва: отдайте слава, защото всичките идеи на философията, всичките теории на еволюцията отидоха в прашните архиви на историята. Поклонете се на великия Бог. Уважаеми слушатели, тази вест е лично за нас. И ние ще застанем някой ден пред Бога на съд в небето. Твоето име ще бъде повикано някой ден. Моето име ще бъде повикано. По написаното в книгите ще бъдем съдени. Кога ще стане това, никой не знае. Какво да сторим тогава? Една дълбока промяна трябва да настъпи в нашия живот. Това е тройният апел, който ни отправя първата ангелска вест. Как можем да излезем оправдани в този съд? Псалом 30, 1 и 2 стих, Давид казва, като мисли за своето състояние, а може и всички ние да мислим тази вечер за своето състояние, той пита. 130 Псалом, 1 и 2 стих.
Издълбочините викам към Тебе, Господи. Господи, послушай гласа ми. Нека бъдат ушите Ти внимателни на гласа на молбата ми. Ако би забелязал беззаконията, Господи, то кой би могъл да устои? При Тебе обаче има прощение, за да Ти се боят.
Ето е чудната ангелска вест, която иде от Евангелието. При Него има прощение. В Ефесяните посланието, първата глава, 7 стих, апостолът говори за богатството на Божията благодат.
В когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни според богатството на Неговата благодат.
Той ни изкупи на кръста на Голгота. Неговата благодат е на разположение на всеки, който се убои от Него
който му въздаде слава и му се поклони. Който чрез вяра приеме жертвата на Исуса, прощението на греховете и неговата милост. Посланието към Римляните, 5 глава, 1 стих, апостола казва, 8 глава, 1 стих, апостолът заявява тази чудна евангелска вест. Нека да я чуем.
Сега прочие няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух.
Господ е дал възможност да се покрият греховете ни чрез Неговата благодат. Исус за това умря на кръста. И когато дойде Твоето и Моето име в Небесния съд, ако ние чрез вяра сме го приели, ако ние сме възложили греховете си върху Него, тогава Той като наш ходатай ще пледира пред Небесния съд. Аз пролях кръвта си за Него. Нека се простят греховете Му. Той ги е възложил на мене. Аз за това изпих горчивата чаша на кръста заради Него. Отче, заличи греховете Му. При Исуса доведоха веднъж една жена блудница. Искаха с камъни да убият. Йоан 8 глава 11 стих. Учителю Мойсей е заповядал такива с камъни да ги убиваме. Ти какво ще кажеш? Исус не отговори. Той се наведе долу на земята и пишеше нещо. Какво е писал, не се знае. Но те, изобличени от това, което Исус пишеше, един по един си отидоха. Жената остана самичка. Исус се изправи. Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? Никой, Господи, отговори тя. Тогава Исус и отговори.
Нито аз те осъждам. Иди си, от сега не съгрешавай вече.
Така, Господ Исус Христос може да каже и за тебе и за мене в този велик небесен съд. Нито аз те осъждам. Иди си и повече не съгрешавай. Каква благодат, уважаеми слушатели! Не е ли времето сега да се възползваме от тази благодат? Днес да се приготвим. Днес да потърсим Спасителя. Днес да се запознаем с Него. Днес да изповядаме пред Него и да възложим греховете си. Днес трябва да сторим това. Последните стихове, с които искам да завърша. Деяния на апостолите, 17 глава, 30 и 31 стих. Важността на днешния ден, чуйте.
Бог, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят. Тъй като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо, чрез човека, когото е определил, за което е и дал уверението на всички, като го е възкресил от мъртвите.
Днес сега Господ иска да се покаем, да настъпи тази основна промяна. Днес елате при Исуса. Днес се запознайте с Него. Днес чуйте тройният апел. Днес му поверете живота си. Не казвайте няма време. Колко време харчим за различни неща в този свят? За празни неща? Колко сериали се следят по телевизията? Има сериали, чувах, че в Америка се прожектирали от 36-та година до сега. Не знам дали е верно, може и верно да е. Па и да не е верно, по нашата телевизия го има. Какво получавате от сериалите? Един известен психолог нарича в една своя книга телевизията «Дъвка на очите». Както дъвката дъвчиш, цял ден и нищо не поемаш, не гълташ. Какво ви дават сериалите? Гъделичка въображението и чувствата поразнежи ви малко, а младите хора искат да гледат убийства, престъпност. И те се удовлетворяват. Какво? А за Господа? Сега е благодатното време. Сега трябва да потърсим Исуса. Сега да възложим на Него всичко и тогава Той ще каже и на нас: нито аз те осъждам. Господа ни благослови да се възползваме от благодатта му днес. Аминь.